qani edi u zot bo'lsalardiyu u kishini huzurlarida, u kishini suhbatlarida, u kishini xizmatlarida bo'lib biz ham bir baxtli odam bo'lsak degan hammani yuragida armon bor mo'min musulmonlarni. Endi nashora, Alloh bizni Rasulullohdan 1400 yil uzoqqa tashlabdi. 1400 yil keyin dunyoga kelishimizni Xudo taqdir qilgan ekan, bunga ham rozimiz. Har holda islomdan tashqarida qancha odam, 4 milliard odam ortiq odam yuribdi. Xudoga shukrki, ana ularni ko'rganda mayli Rasululloh hazratlaridan 1400 yil bu yoqda qolib ketgan bo'lsak ham, ammo Allohga shukr biz musulmonlarni qatorida Qur'on o'qiydigan, Allohning so'ziga quloq soladigan, Allohning oyatlarini shunday bir zavq shavq bilan, muhabbat bilan tilovat qiladigan, Rasulullohni ko'rmasak ham u kishiga g'oyibdan muhabbat bog'laydigan qalbi ochiq odamlar bo'lganimiz uchun Allohga minglarcha shukr bo'lsin. Alloh taolo hammamizga rahmi kelsin.